богословське коріння. Німеччина була і досі залишається розплідником ліберальної науки, що позбавила християнство його унікальності. Впливовий богослов Людвіг Фейербах погодився би із сучасними представниками руху New Age, що вчення про Бога краще насправді тлумачити як вчення про людину. «Воплочення, – сказав він, – навчає нас, що єство, якому поклонялися як Богові, тепер визнають як людину. Людина вже не може бути другою в релігії, вона є першою. Відповідно до Фейербаха, те, що людина є Богом, стало найвищою етикою та поворотним моментом у світовій історії. Якщо Христос був божеством, то лише тому, що всі ми є також». Німецькі вчені деміфологізували Новий Завіт, тобто позбавили його різного роду міфів, щоб знайти ядро істини. Деякі богослови відкрито стверджували, що чудеса Нового Завіту потрібно забути і всю увагу зосередити на диві піднесення Німеччини, яке дало їй змогу посісти провідну роль у світі. Не дивно, що вони прагнули сховати хрест Христа у свастиці. Разом з олюдненням Бога прийшло також обожествлення людини. У Веймарі Гете красномовно доводив, що людина мусить замінити Бога як осердя мистецтва, філософії та історії. Син епохи просвітництва, він вважав, що релігію належить переосмислити, змусивши її прославляти людину, а не Бога. Гете, однак, ніколи не міг уявити, що вивищення людини відкриє шлях до неприборканого зла. Не було історичним випадком те, що Бухенвальд, один з нацистських концентраційних таборів, був розташований менш ніж за 10 кілометрів від Веймара, осередку просвітництва. Гітлер, як розповідали мені, відчував збочене задоволення, будуючи табір смерті поряд з місцем, яке пишалося своєю терпимістю і прославлянням людини. Якщо, як стверджував Франкл, печі Аушвіца народилися в лекційних залах Європи, ми могли б також додати, що розпалювала їх ліберальна наука, яка прославляла людину, вважаючи Бога зайвим. Такі доктрини підривали здатність церкви протистояти злочинам Третього Рейху. Замінюючи людськими ідеями откровення Боже, Третій Рейх наповнив новим тлумаченням хрест Христа, щоб просувати поганство. Політичне коріння. Німеччина болісно пережила свою поразку і приниження після Першої світової війни. Політичний хаос панував у найбільших містах. Комуністична партія, надихнувшись успіхом революції в Росії 1917 року, намагалася захопити владу в Мюнхені. Почали утворюватися і праві, і ліві політичні організації. Бунти та соціальна нестабільність у Берліні змусили парламент покинути Рейхстаг і перебратися до Національного театру у Веймарі, щоб сформувати новий уряд відповідно до демократичних принципів та ідеалів. Отже, 9 листопада 1918 року була проголошена республіка. Після 6 місяців дебатів ухвалено Конституцію, яка принаймні на папері виглядала здатною забезпечити стабільну демократію. Вона увібрала в себе ідеї з Англії, Франції та Сполучених Штатів. Народ був проголошений носієм найвищої влади, і Конституція оголосила, що всі німці рівні перед законом. Вислів «за німецький народ» був викарбуваний на фасаді Рейхстагу, де його можна побачити ще й нині. Спроба встановлення демократії могла б досягнути успіху, якби не Версальський договір, що склали союзники. Згідно з ним, Ельзас-Лотарингія повернулася до Франції, а території, які завоював Бісмарк, до Бельгії, Данії та Польщі. Крім того, Німеччина мала сплатити воєнні репарації, що становили 132 мільярди золотих марок, або приблизно 33 мільярди доларів, і це була сума, що їй не під силу. Договір фактично роззброїв Німеччину. Відповідно до нього, німецька армія не могла перевищувати кількість у 100 тисяч солдатів. Їй заборонялося мати танки та літаки. Флот було скорочено чисто до символічної сили. І довершив усе це останній акт приниження. Німеччину змусили взяти на себе відповідальність за початок війни. І договір вимагав, щоб кайзера Вільгельма II було передано в руки союзників разом з 800 інших воєнних злочинців. Британія попередила, якщо Німеччина не підпише договір, то вона візьме її в блокаду і фактично заморить німців голодом. Союзники наполягали на негайній відповіді з боку Німеччини, назвавши останнім терміном 24 червня 1919 року. Зрештою, за згодою тимчасового голови республіки фельдмаршала фон Гінденбурга і відповідно до рішення Веймарських установчих зборів, договір був ратифікований. Через 4 дні його було підписано в дзеркальній галереї Версальського палацу, тому самому місці, де зародився з такою помпою Другий Рейх, після того, як кайзер Вільгельм був коронований там 1871 року. Німеччина не лише програла війну, вона втратила також свою гідність. Економічне коріння. Республіку, попри всі свої добрі наміри, звинуватили в тому, що вона прийняла несправедливі умови договору і, як наслідок, довела країну до подальшої економічної кризи. Вартість німецької марки різко знизилася. Якщо раніше вона становила 4 марки до 1 долара, пізніше впала до рівня 75 марок за долар, а згодом і 400 марок за долар. До 1923 року вона впала до 7 тисяч марок за долар. Коли Німеччина оголосила дефолт за своїми воєнними виплатами, французький президент наказав своїм військам окупувати територію Руру. Через це індустріальне серце Німеччини було відрізане від решти країни. Ці події призвели до остаточного руйнування напівживої німецької економіки. Через дії французів у січні 1923 року марка обвалилася до рівня 18 тисяч за долар, а вже в листопаді за долар давали 4 мільярди марок. Фактично марку, як платіжну одиницю, було скасовано. Розповідають історію, можливо вигадану, про жінку, яка наповнила свою тачку німецькими марками і залишила її стояти поряд з крамницею, впевнена в тому, що ніхто не завдасть собі клопоту красти гроші. І дійсно, коли настав час оплачувати продукти, вона вийшла на двір і побачила, що пачки покинутих грошей лежали на землі, тоді як сама тачка зникла. Ця історія може видатися нам смішною, але німцям у той час було не до сміху. Їхні заощадження цілковито знецінилися, вони втратили віру в уряд. Люди страждали безмірно, і найгірше було ще попереду. 1923 року зазнала невдачі драматична спроба Гітлера повалити баварський уряд, путч, який ми опишемо коротко в наступному розділі. Його засудили за зраду, і після ув'язнення в ландсбергській тюрмі він вирішив здобути владу за допомогою політичного процесу. Гітлер використав демократію як шлях до влади, а тоді розчавив ту ж саму демократію, як тільки досяг своєї мети. Економічні перспективи покращилися в 1925-1929 роках, після того, як знизилося безробіття і зросли роздрібні ціни. Через 10 років після закінчення війни Німецька Республіка, здавалося, звелася на ноги. Нацистська партія була майже мертва, але Гітлер не бажав опускати рук. Так сильно пристрасть до завоювання світу палала в його грудях. Він і далі чекав, сподіваючись, що в Німеччині настануть гірші часи. Світова депресія 1929 року подарувала Гітлерові нагоду, якої він так очікував. Справжній революціонер, він міг процвітати тільки в скрутні часи, коли панувало безробіття, розгулювала інфляція, а гнів і недовіра ширилися по всій Німеччині. Це був для Гітлера час підкорити націю і не з допомогою війни, а чисто конституційними засобами. Коли луснув найбільший банк Австрії, банки в Берліні були змушені тимчасово закритися. Німеччина не мала змоги сплачувати репарації. Мільйони людей опинилися без роботи, закрилися тисячі малих бізнесів. Позбавлені роботи і доведені до відчаю голодом, німці були готові на все, щоб вижити. Гітлер був у захваті від економічної кризи. Настали ті золоті часи, коли можна було здобути прихильність і голоси мас. Він розпочав кампанію проти Версальського договору і запевнив німців у тому, що якщо вони дадуть йому шанс, країна знову стане великою. Зрештою, його часи таки настануть. Конституційні корені. Мої батьки голосували за нього, тому що наше становище було дуже важким. Вони вірили, що гірше бути не може. Розповіла мені жінка, яка пережила часи нацизму. Вони думали, чому б не дати йому шанс? І мільйони німців погодилися. Тож сталося так, що в липні 1932 року нацисти стали найбільшою партією країни, хоча й не змогли здобути переважної кількості в Рейхстазі. Другі вибори відбулися того самого року, але нацисти тільки погіршили свій результат, хоча й далі репрезентували найбільший єдиний виборчий блок. Фахівці передбачали, що час нацистів уже минув. Попри це, безробіття було високим, і комуністи все ще становили загрозу. Оскільки партій було багато, і жодна з них не отримала більшості, ситуація з урядом зайшла в глухий кут. 30 січня 1933 року Гінденбург у відчаї призначив Гітлера канцлером. Той, хто склав присягу захищати Конституцію, незабаром знищить її. Гітлер знав, що за Конституцією його термін перебування при владі залежав від здатності здобути підтримку більшості в Рейхстагу. Парламент міг проголосувати за його усунення, а також Гінденбург міг звільнити його з посади. Він потребував більшості, якої не мав, і також Гітлер потребував дива, яке нарешті сталося, чи радше він сам його створив. Перечуваючи, що на виборах у березні 1933 року він не зможе перемогти, Гітлер вирішив штучно створити кризу. 27 лютого 1933 року в Берліні спалахнула пожежа в будівлі Рейхстагу. Усі докази свідчили про підпал. Найімовірніше, люди Гітлера змусили голландця Марінуса ван дер Люббе проникнути в будівлю через прохід, призначений для системи опалення. Під загрозою зброї він влаштував пожежу в підвалі будівлі, і незабаром уся велетенська споруда взялася полум'ям. Гітлер звинуватив у підпалі змовників-комуністів і змусив Гінденбурга підписати декрет про захист народу й держави, який обмежував особисті свободи громадян. Після того нацисти могли без ордера обшукувати оселі, конфісковувати майно та забороняти збори груп, які їм протистояли. Підписавши декрет, Гінденбург, по суті, діяв відповідно до Веймарської конституції, яка передбачала, що в разі надзвичайних обставин президент може приймати рішення без згоди парламенту. Не дивно, що спалення Рейхстагу Гітлер назвав «даром від богів». Хоча Гітлеру все одно не вдалося отримати більшість за допомогою вбивства, погроз та обіцянок, він домігся того, що двома третинами голосів Рейхстаг ухвалив поправку до Конституції. Згідно з цією поправкою, всі законодавчі функції були передані йому особисто. З того часу він, а не Рейхстаг, мав видавати закони. 14 липня Гітлер постановив, що нацисти будуть єдиною політичною партією в Німеччині. Коли виник конфлікт між армією та буйними штурмовими загонами Гітлера, коричнево-сорочечниками, він уклав угоду з армійськими офіцерами. Якщо вони підтримають його як наступника Гінденбурга, то він обіцяє відкинути Версальський договір та повернути армії її колишню силу. Ба більше, він покладе кінець своїм коричнево-сорочечникам, які тинялися вулицями і агітували тепер за право замінити армію. Коли генерали погодилися з його задумом, Гітлер дотримав слова. Під час чисток протягом одних вихідних, так званої «ночі довгих ножів», він розправився з 1000 людей, які належали переважно до штурмових загонів, і були його близькими друзями, що допомогли йому прийти до влади. Гітлер узяв на себе повну відповідальність за масові вбивства і заявив Рейхстагу: «Якщо хтось докоряє мені і запитує, чому я не вдався до звичайного правосуддя, то їм усім я можу сказати лише одне. У той час від мене залежала доля німецького народу. Я став найвищим суддею німецького народу». Постарілий Гінденбург нарешті помер. І ще до того, як охололо його тіло, Гітлер влаштував церемонію, під час якої всі армійські офіцери склали присягу на особисту вірність йому. Тоді він проголосив себе фюрером і рейхсканцлером. Всесвітнє безумство, яке передбачив Ніцше, розпочалося. Історичні роздуми. Загалом німці майже не чинили опору тоталітаризму. Я приділю більше уваги загальній апатії нації, коли піде мова про те, як Гітлер підкорив церкву. Джеральд Састер пише: «Багато хто вітав скасування особистої відповідальності за дії, бо декому легше скоритися, ніж прийняти небезпеки свободи. Робітники мали тепер гарантовану працю, медичне обслуговування, планові відпустки. Якщо свобода означала голод, то рабство було більш бажаним. Прийшов той, кого так чекали німці. Допоки економіка сильна, людям байдуже, чи мають вони свободи слова, пересування та виборів. За республіки люди голодували у великих містах. Хліб на столі був важливіший, ніж бюлетень у скринці для голосування. Економіка – це головне, дурню. Таким було виборче гасло одного з кандидатів на посаду президента США 1992 року. І хоча це не твердження справжнього державника, воно чудово годилося для політика. У нацистській Німеччині, як і кожної епохи, саме економіка була ключем до політичного успіху окремої партії чи диктатора. Навіть антихрист буде виходити з того, що більшість із нас поводиться так, наче наші тіла важливіші від наших душ. Одна жінка, яка жила в Німеччині за часів нацизму, спостерегла: за рік Гітлер зробив більше, ніж Веймарська республіка за 10. Коли триває криза, сильному лідеру легше діяти швидко і рішуче, ніж, докладаючи майже безнадійних зусиль, вибудовувати консенсус і протягувати законодавчі акти через лабіринт комітетів. Біблія передбачає, що настане час, коли світові знадобиться людина, яка може діяти рішуче і обминути повільний та непередбачуваний процес законодавчих протистоянь. Якщо економіка – це основа фізичного виживання, і якщо тіло вважають важливішим від душі, то моральністю неминуче доводиться жертвувати заради того самого виживання. Німецький народ охоче прощав, щонайменше спершу, гітлерівські чистки та його безжальне винищення людей в обмін на право жити. Німці просто проголосили, що перед Гітлером вони таки мали свободу, але це здебільшого була свобода голодувати. коли існування Бога було стерте зі свідомості правлячої еліти і державу поставили вище від законів звичайних людей, Гітлер дістав змогу втілювати власні цілі. Достоєвський мав рацію. Якщо Бога немає, то все дозволено. Так з'явилася людина, яку описав у своєму есеї Рудольф Гес. Бог прийшов до влади, і його скрадливі улещування спокусять мільйони. Він візьме хрест Христа, який звіщав любов та прощення, і замінить його на поламаний хрест, який має силу знову зробити Німеччину великою. Гітлер не заспокоїться, поки його хрест не переможе. Тепер ми спробуємо поглянути на всі ці події крізь призму Святого Письма. Бог не просто споглядав на все це з небес, бо ж саме Він підносить лідерів та спричиняє їхній занепад. Ми маємо побачити відбитки Його пальців навіть на історії нацизму.